Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq.
Doris, nibdew bl-ewwel mistoqsija għallum dwar il-ġnien, ġejja minn Alfred Zammit, mill-Viktoria, minn Altona. Dwar il-rosemary, il-clean, mela Alfred jixtieq ikun jaf jekk il-rosemary jagħmilx fjuri ta' kulur differenti li għandu hu fuq il-vjola, però ra waħda li kienet iktar fuq l-abjad u l-pjanta l-istess.
Iva, Alfred, il-rosemary, il-clean, palma qed ngħidu, hemm il-ħafna kuluri f'dawn iż-żminijiet. Fil-fatt ngħidlek li hemm iva l-bajda li hija l-oriġinali, il-vjola, il-bluna, l-bluna skura, l-bluna ċara, ngħidula ċelesti. Hemm imbagħad anke rosemary ieħor li jikber flok jitla' dritt il fuq jintellaq l-isfel, ngħidula bl-Ingliż prostate, ġvera low covering. U li sa ngħid lek hija storja illi nafuha bħala ħrafa jekk hix ta' verità jew le, tismagħha kif ngħidu bil-fors semmina jekk trid, ma jiena dan l-istejjer inħobbhom. Il-għaliex jgħidlu li fi żmien hemm Ġerusalemm f'dawk iż-żminijiet meta l-Madonna biex ngħidha hekk kienet qila bil-bambin u ġvera u sejra minn post għal ieħor sejra ġewwa Betlehem u niżlet minn fuq dak il-ħmar li kellhom biex tistriħ naqra. Poġġiet bil-qiegħda fuq ċint tal-ġebel li kien imdawwar kollu bil-klin, bil-rosemary, imma kollha kienu bil-fjuri bojot. Issa bħalma ta' fintu nafu aħna l-istorja tal-Madonna għandha l-mantel tagħha dejjem bil-blu. U hawnhekk x'inpoġġiet bil-qiegħda u l-mantel tagħha mezz ma' dawk il-pjanti kollha tar-rosemary li kienu mad-dawra tagħha, hawnhekk il-fjura l-bajda tbidlet fil-blu, blu sabiħ ċelesti. U hawnhekk hija ġrajja li ġiet ngħidula aħna għala ċertu rosemary, ċertu klin għandhom issa il-kulur tal-blu fil-fjura tagħhom. Iva hi bħalma tlek mela Alfred hawn il-ħafna differenti imma kollha l-istess pjanta.
Mistoqsija ġejja minant Margaret minn New South Wales dwar Calla Lilies. Mela Margaret xtrat Calla Lilies ta' kulur vjola li kienu f'qasrija żgħira ħawlithom fl-art. Ħasbet li kienu bħal dawk il-lilies li konna nkabru f'Malta u li konna ngħidulhom buqari minn dawk li jitwalu ftit mhux ħażin. Però dawn ta' Margaret jibqgħu żgħar u donnhom iridu iktar kura għax ma jidhirx li huma b'saħħithom. Tista' tgħidilha Doris kif għandha tieħu ħsiebhom biex jikbru rugbaru zbieħ.
Iva, Margaret, dawn il-kalla lilis il-buqari, viola, rosa, sofor, oranċio, suwet kważi fil-viola skur kemm hawn id-differenza. Dawn kollha ġew imkatra minn dak il-buqaru li jintu jinnafu iva l-abjad it-twil. Imma dawn ta' ħafna kuluri li issa ġew maħduma għalina ngħidilhom jien bliedejn imkatra minn basla għall-oħra jew minn fjura għall-oħra, dawn mhumiex b'saħħithom bħal dawk li jintu jinnafu il-propja buqari il-bojot. Però il-parir tiegħi li sa nagħtik huwa illi aħjar tkattarhom fil-qasrija u mhux fl-art dawn li huma tant delikati, il-għaliex ma' żmien meta aħna ntuhom il-ħafna ilma jkunu hemm fl-art jew tagħmel il-ħafna xita, hawnhekk dawk il-basal jew dawk il-tubers li għandhom taħt ngħidilhom jibdew jitħassru meta fil-fatt talbu qaru l-propja l-abjad bil-kemm ma ngħidlekx jgħix ukoll ġal ilma infatti għandi jiena stess. Allura il-parir iva li ngħidlek għamilhom ħallihom fil-qasrija aħjar tantx tagħtihom il-ħafna ilma dan ma tantx irriduh xemx iva jridu xemx ta' filgħodu u meta tara li bdew jispiċċaw mill-fjuri u ma tantx huma jidhru b'saħħithom waqqaf mill-ilma għal kollox aqlaħħom minn dik il-qasrija, għamlilhom potting mill ġdejt, jekk tagħmilhom ġa qasrija kemm naqra ikbar, ħalli forsi dik il-basla li għandek hemmhekk tarġa' tagħmilek tbidlek oħra u minn sena għal sena dawn kollha l-kalla li lis il-boqari ta' kull kulur jibqgħu għandek.
Mistoqsija li jmiss ġejja minn Antanita minn Wentworthville, New South Wales, ippruvat kemm il-darba tkabbar it-tuberous begonias, imma hekk kif taħodhom id-dar tara li għalkemm iżommhom għad-del tal-varanda wara jinxfu u jmutu. Kien hemm min qalilha li dawn jinxfu imbagħad jerġgħu itellgħu il-weraq u l-fjuri minn sena l-oħra, però hija tgħid li tagħha dejjem imutu. X'parir tista' tagħtija dwar dawn il-pjanti li tant ikunu sbieħ fin-nursery?
Iva, Anita, dan il-tuberous begonia, sisom roses, nejdilom jien, li fil-fat mandom xjaqsmu xejn mar-roses, il-għalix il-fjura li għandhom inxabħuwa l-rose, għax tkun dabul u verament sabiħa waħda fell-oħra. Dawn l-istess, hawn il-ħafna kuluri, l-iktar sbieħ dawn li jizzommhom fil-hanging baskets u jħobbu ħafna ngħidilhom jiena l-isħana meta tiġi x-xitwa. U fix-xitwa ngħidlek aktar saqlejhom bl-ilma ma jridu xejn iktar ilma. Il-għaliex hawnhekk issa l-weraq jimmoffa u jaqgħu kollha. U għak inti ma toqgħodx attenta titħassar lek ukoll dik il-ċerta basla ngħidilha jien fejn hemm l-erru għalkemm jiġi basla imma tkun naqra ħoxna minn fejn ħirġin l-erru illi jekk titħassar hemmhekk jispiċċalek kollox. Allura biex iżommhom il-għaliex iva minn sena għall-oħra inti Anita għandek iċ-ċans li din tarġa' tibda tarmi x'inti ġi rrebbija u tarġa' tiffolla fil-weraq kollu tagħha u fil-fjuri sbieħ. Tuħu wkoll jekk inti trid il-cuttings minnha. Allura l-uniku ħaġa li ngħidlek meta tasal il-kesħa għax il-kesħa ma jħobbuhiex naqas mill-ilma u warrabhom għal meta mbagħad tiġi staġun ieħor.
Mistoqsija li jmiss ġejja minn Mary minn Bexley tixtieq tkun taf kif teħles mill-moffa fuq il-weraq tal-pjanti tat-tadam.
Mary, il-pjanti tat-tadam l-ixtili meta jibdew jikbru għandhom fuq il-wera il-ħafna moffa, moffa ta' kull kwalità, disease ngħidlu jien, virus, hawn il-ħafna ismijiet li impossibbli li wieħed isemmihom kollha. Miva dak it-tomato disease, tomato virus, il-weraq l-ukoll ngħidulu aħna tobacco virus, ta' meta wieħed forsi ngħidlu jiena jkun ipejjeb tittoqgħod attent. Il-għaliex it-tobacco, is-sigaret, din hija ħaxixa wkoll. U jekk it-tobacco għandu disease virus, dan inti tista' tmexxih l-istess ħaġa fuq it-tadam li inti forsi hija tkabbar. Allura hawnhekk u tiġi bħala moffa għaliex jew il-weraq jinxfu, jew il-weraq iduru li ma jkunux iridu jinfetħu jkomplu jikbru, il-pjanta kollha kemm hi tibħal donna iktar ma jgħaddi żmien minn fuqha tieqaf li tkompli tikber, hemm il-weraq u mbagħad jibda jidħol dak l-isfarali u kif tmissu inti kważi jiġi kollu toqob f'kelma waħda ħafna kwalità ngħidlu jiena ta' virus u ta' tomato wilt li jidħlu ma' dawn il-pjanti tal-ħaxix u ġvera ta' tomatos. L-ittal li nista' ngħidlek huwa li meta inti tkun qed issaqqi, saqqi dejjem minn taħt. Jekk tara xi weraq imiss mal-ħamrija, neħħi kull werqa li jindi għandek. Il-għaliex jekk il-ħamrija waqt li inti jittija l-ilma u ttir il-fuq minn ġol-ħamrija stess, jista' wkoll jitlab xi virus ieħor, xi diżiż ieħor li jmiss ma' dik il-pjanta tat-tadam. Uża wkoll dak li ngħidulu tomato dust, imma tomato dust li fih fuq ikun hemm miktub fuq u wkoll fungicide, il-għaliex din il-moffa taqa' taħt ħafna ismijiet, u kemm tista' hawnhekk narġa' nsemmilek u narġa' ngħidlek żomm li taħt il-pjanti kollha jkun nadif tagħmel is-sugar cane ħalli iktar kollox jibqa' nixef u l-umdita tkun biss mad-dawra tal-eruq.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.